Jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti. Na 20. godišnjicu Oluje Hrvatska obeležava Dan pobede i domovinske zahvalnosti u Srbiji i Republici Srpskoj, Dan sećanja na stradale i prognane Srbe. Usvajanje amandmana i nacrta zakona o specijalnom sudu na Kosovu važan korak, kaže Federica Mogherini. U poplavama kod Tetova u Makedoniji stradalo najmanje 5 osoba. Nezavisna regulatorna tela Srbije traže povlačenje predloga zakona o maksimalnom broju zaposlenih. 550 spasenih migranata stiglo u grad Palermo. Vreme pretežno sunčano, temperatura do 33 stepena. U narednih pola sata između ostalog čućete zapis iz kolektivnog centra u Krnjači koji je već godinama dom izbjeglima pred akcijom Oluja u Srbiji. Dušanki i Milano Pjevalici, ova je već 13.
Nadamo se da ćemo jednog dana moja supruga, sin i ja piti jutarnju kafu zagledani u nešto najlepše boje koje će bojati naš dom.
Da li je batina iz raja izašla? Pitali smo vas to povodom najava izmjena krivičnog zakonika kojim se zabranjuje fizičko kažnjavanje dece.
Da je batina valjala, ostala bi u raju, ne bi joj tu izbacivao.
Ponekad verovatno i treba, da ga čušneš malo, valjava.
Ali mora malo da se zna ko je stariji.
Samo rečima se deca da teruje.
Da li ste probali čuvenu peglanu kobasicu, brend pirotskog regiona? Nema aditiva, konzervansa i veštačkih boja, podvlači Dalibor Tošić.
Posebno je po tome što se pravi od najčistijeg mesa, ide kombinacija kozijeg, ovčeg i junećeg mesa, suši se na vazduhu bez dima, pri čemu se svakog drugog dana pegla flašom da bi se potiskao vazduh i vlaga.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Hrvatska danas obeležava Dan pobede i domovinske zahvalnosti u znak sećanja na akciju Hrvatske vojske i policije Oluja 1995. godine. Tim povodom se u prestonici Zagrebu večeras održava vojna parada, dok je centralna svečanost sutra u Kninu. Hrvatski ministar odbrane Ante Kotromanović.
Mi smo fokusirani na našu zadaću, a to je da proslavimo 20 godina Dana pobede, dana domovinske zahvalnosti, Dana branitelja i 20 godina redarstvene operacije Oluja na jedan pristojan, domoljuban i kulturan način.
Srbija, Republika Srpska, početak akcije Oluje obeležavaju kao dan sećanja na stradanje i progon Srba. Centralna proslava zakazana je večeras u Sremskoj Rači uz prisustvo Aleksandra Vučića i Milorada Dodika, dok će parasto stradalima održati Patrijarh Irinej. Aleksandar Vulin, ministar rada i jedan od organizatora manifestacije u ime vlade Srbije.
Predsjednik vlade Republike Srbije gospodin Vučić i predsjednik Republike Srpske gospodin Dodik zajedno položiti venac u Savu, spomena sve stradale, sve prognane i simbolično preći baš preko tog mosta gde je ogromna većina od 250.000 proteranih Srba iz Republike Hrvatske i prešla.
Visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini izjavila da je usvajanje ustavnih amandmana i zakona u Kosovskoj skupštini presudan korak u uspostavljanju neophodnog zakonskog okvira, čije cilj da se odgovori na ozbiljne optužbe iz izveštaja Saveta Evrope. Mogherini u saopštenju kaže da taj korak poslanika Kosovskog parlamenta nije bio lak, ali da je to znak odgovornosti i odlučnosti da se dođe do istine i da se donesu odluke u skladu sa evropskim putem Kosova. Najmanje 5 osoba, među kojima 4 dece, poginulo je u snažnom nevremenu koje je pogodilo oblast Tetova na severozapadu Makedonije. U Tetovu su juče posle nevremena praćenog snažnim vetrom i gradom poplavljene ulice i kuće, a zbog poplava bi u narednim satima sednicu trebalo da održi makedonska vlada. Nezavisna regulatorna tela, među kojima zaštitnik građana i poverenik za informacije od javnog značaja, podneli su predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću inicijativu za vraćanje zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru na ponovno odlučivanje. U obrazloženju je navedeno da taj predlog nije u skladu sa Ustavom i međunarodnim ugovorima, da prilikom donošenja nije poštovana procedura i da ne uređuje položaj nezavisnih i samostalnih državnih organa na odgovarajući način. Prelazimo na vesti iz sveta. Više od 550 migranata spasenih u vodama Mediterana stiglo je u Palermo na Siciliji na brodu koji pripada organizaciji Lekari bez granica. Istim brodom su dopremljena i tela petoro migranata koji su prema prvim nalazima umrli od dehidratacije. Još dvoje migranata koji su bili u kritičnom stanju se oporavljaju, saopštili su Lekari bez granica. Sjedinjene Države su sprovele prvi vazdušni napad u cilju zaštite pobunjenika koji se u Siriji bore protiv režima Bašara al-Asada i džihadista Islamske države, saopštio je Pentagon. Želeli smo da zaštitimo novu Siriju koju smo obučavali, rekao je Billy Urban, portparol američkog ministarstva odbrane. Sergej Lavrov, ministar spoljnih poslova Rusije, koja podržava sirijsku vladu, označio podršku Sjedinjenih Država pobunjenicima protiv Bašara al-Asada kao kontraproduktivnu. Predsjednik Sjedinjenih Država, Barack Obama, zvanično je objelodanio pravilnik za smanjenje emisije gasa iz američkih elektrana, poručivši da klimatske promjene predstavljaju jednu od najvećih prijetnji sa kojima se svijet suočava.
This is one of those rare issues.
Ovo je jedna od onih značajnih situacija u kojoj ako napravimo grešku više nema nazad. Možda nećemo biti u stanju da se prilagodimo dovoljno. Kada je reč o klimatskim promjenama, postoji strahovanje da ćemo reagovati prekasno.
There is such a thing as being too late when it comes to climate change.
Bivšem američkom predsjedniku Jimmyu Carteru je u bolnici u Atlanti operisana jetra, saopštio je Carter Centar. Portparolka centra Dina Congillo objavila je da intervencija protekla bez problema i da se očekuje da će se 90-godišnji Carter potpuno oporaviti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Navršava se 20 godina od početka hrvatske vojno-policijske akcije Oluja. U Hrvatskoj se tim povodom organizuju dve proslave, današnja vojna parada u prestonici Zagrebu, dok će sutra u Kninu biti održano centralno obeležavanje državnog praznika Dana pobjede i oružanih snaga. Time Hrvatska obeležava vraćanje suvereniteta na čitavom teritorijom koji je narušen samoproglašavanjem Republike Srpske Krajine, međunarodno nepriznate države koje su krajem 1991. osnovali pobunjeni pripadnici srpske zajednice. Srbija i Republika Srpska pak od ove godine 5. avgust obeležavaju kao dan žalosti. Vlada Srbije saopštila da će centralna manifestacija sjećanja na prognane i ubijene hrvatske Srbe biti održana večeras na mostu kod Sremske Rače, u mestu koje su najpre kročile izbjeglice 1995. Prisustvovaće i premijer Srbije Aleksandar Vučić, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, patrijarh Irinej će održati parastos, kako je navedeno, za sve stradale Srbe. 20 godina nakon Oluje više od 1000 ljudi koje su ratna dešavanja na prostoru bivše Jugoslavije naterala da napuste svoje domove i dovela ih u Srbiju i dalje žive u kolektivnim centrima. U Beogradu je aktivan centar na prostoru preduzeća Ivan Milutinović u Krnjači u istoimenom predgrađu, 10 km od centra grada. Trošne barake na imanju tog nekada uspješnog preduzeća su prema podacima komesarijata iz juna ove godine dom za 175 ljudi. U centru je bio kolega Ognjen Zorić.
Na putu koji od Beograda vodi ka Pančevu, malena, jedva upadljiva tabla, pokazatelj je za skretanje ka PIM Krnjača, nekada prosperitetnom preduzeću, čije imanje, danas dom, za one koje je rat pre dve decenije doveo u Srbiju. Na ulazu zatičemo grupu ljudi iz Sirije i sa Severa Afrike. Prvi red radničkih baraka pretvoren je u centar za azilante. Sve ostalo isto je kao i prilikom naše prethodne posete od pre dve godine. Barake su stare i trošne, a podeljene su na sobe od 10 kvadrata. U njima je, uz malo nameštaja, smešten sav imetak ovih ljudi. Ispred jedne od njih sedi 60-godišnji Đuro Maloduš.
Ovdje je atmosfera pomalo depresivna i to su već stari objekti i mislim da su ljudi zaslužili, svi koji su ovdje, da dobiju neko bolje mjesto i pristojnije za život.
Đuro Maloduš i slikar. Na izložbi povodom 20. godišnjice Oluje u Narodnoj banci Srbije bit će izložene i dve njegove slike. Uvodi nas u kuću da nam ih pokaže.
Naziv prve slike je Amargedo. Amargedo sami znate šta je. Sljedeća slika do nje je naziv Mećeva. Mislim da te asocijacije nam mnoge stvari. Ona je rađena tako da prosti volji gledalstvo da tumače kako god hoće.
U centru tema broj 1 ipak nije godišnjica Oluje, već državni plan da ovaj kamp kao i svi ostali prihvatni centri budu zatvoreni do kraja naredne godine, a njihovi stanari trajno zbrinuti. Razlozi iz kojih do sada nisu uspeli sami da reše svoje stambeno pitanje su različiti, ali ih uglavnom objašnjavaju problemima administrativne prirode.
Nadam se da to iduće godine ovdje neće biti.
Kaže nam Đuro Maloduš dok napuštamo njegov privremeni dom. Stazom između baraka nailazi više stanovnika ovog tužnog naselja. U rukama nose šerpe. Vreme je ručka i uputili su se ka kantini. Nisu raspoloženi za razgovor, ali je jedna žena ipak se nama podijelila da se njeno ime našlo na spisku onih koji će u narednim danima zauvek napustiti centar i dobiti stan.
Sretno mi njih i ne znam i ja. Svega je tu ime.
I kada bi trebalo da...
15. kažu.
U izbjegličkom kampu smo potom potražili porodicu pjevalica, čiji smo smeštaj posjetili 2 godine ranije. Zanimalo nas je da li se umeđu vremenu nešto promijenilo.
Ništa.
Pa imali izgleda ćete uskoro da se selite odavde?
Ma kakvi?
Kaže nam Dušanka pjevalica. Njena porodica nije se našla na prvoj listi onih koji će dobiti stanove. Sa 2 sina je 5. avgusta 95. napustila Knin i danas i dalje živi u nekoliko kvadratnih metara koje su dobili na korišćenje.
3 dana i 3 noći smo putovali za Srbiju. Ja vama ne mogu ispričati kako smo mi to proveli i šta smo proveli. Mi smo sjeli u neki autobus koji ni jedno staklo nije imalo ovaj. Došli smo do ispred Petrovca sa tim autobusom. E, onda naide neki šleper i do Petrovca mi u tom šleperu jadni. Koliko nas je bilo svi u tom autobusu, bilo jadni, bolesni, starije, svaka su je. I do Petrovca, od Petrovca smo isto sa nekim mini autobusom do Šapca.
Dušankin muž Milan proveo je 45 dana u zarobljeništvu, a potom je i on došao u Srbiju i sastao se s porodicom. Njihov mlađi sin umeđu vremenu je uspeo da ode u inostranstvo, a stariji sa Dušankom i Milanom deli deo barake koji im je dodeljen. U malenoj sobi je metalni bračni krevet i još jedan manji iznad njega. Tu su još stočić, veš mašina, šporet i televizor.
Jedan dan, drugi dan, treći dan, brojim dane, a ništa se ne menja.
Dodaje Milan pjevalica.
Često puta imam nošene more u kojima se vraćaju slike preživljenih dana. Nastavim da eliminišem te nošene more.
Ovaj nekadašnji nastavnik biologije, uprko svemu, voli da se šali. To je, kaže nam, uspecanje, njegov način da prevaziđe probleme.
Odredeću ribalov, eliminišem realnost i živim u jednom, možda ne imaginarnom svijetu. Ništa ne postoji osim vode, ribe i mene.
Dušanka za to vrijeme na 100 spušta fotografije od pre rata.
Ovo je sa vjenčanja moga i pola slika nema i sve je to uništeno. Pogledajte, ovo je bila prije škola, ovdje smo mi stanovali, ovdje su učione. Evo, ovo su 2 moje ova dječkića. A sada mi je dostavila moja rodica ovaj... Od škole, evo, pogledajte sad ruševine ove.
Napuštamo dom Milana i Dušanke pjevalice. Milan uzima svoju torbu sa štapovima za pecanje i dok kreće ka obližnjem kanalu, ispraća nas uz istu poruku kao i pre 2 godine.
Želja nam je da nekim velom zaborava pokrijemo događaje koji će nam se dogoditi. A da nam neki dobar vetar razdagna maglu nad budućnosti. Nadamo se da ćemo jednog dana moja supruga, sin i ja piti jutarnju kafu zagledani u nešto najljepše, u boje koje će bojati naš dom.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Milan Ešić i Ognjen Zorić.
Posjetili smo i Glinu, grad u Baniji, 70 km udaljeno Zagreba, koji je od 1991. do 1995. bio pod samoproglašenom Republikom Srpskom Krajinom. Nakon Oluje vratili su se izbjegli Hrvati, koji godinu nakon toga krenuo je i povratak izbjeglih Srba. O prošlosti, sadašnjosti i budućnosti u reportaži Enisa Zebića.
Žena je srećom vozač i čim je zapucalo stavili smo naših 4 djece u kola i otišli su put BiH. Sjeća se Đuro Stojić prvog dana Oluje u Glini. On je koji dan kasnije krenuo za njima.
Našao sam ih u Beogradu nakon nekih 12 dana.
Stojić kaže kako je većina srpskog stanovništva otišla jer se bojala hrvatske osvete zbog paleža hrvatskih sela u općini i ubojstava Hrvata.
Tu treba biti krajnje objektivan i pošten. Kamen na kamenu nije ostao na hrvatskom dijelu sela odavde od Gline sjeverno do Kupe.
Marko Sremić bio je HDZ-ov načelnik općine, pa gradonačelnik Gline od 1991. do 2009. Kada su hrvatske snage u Oluji ušle u Glinu, nije bilo nikakvih incidenata, kaže.
Mi smo ušli kao institucija unutra i nije se moglo dogoditi ništa što bi bilo neprimjereno.
Također on kaže kako nije bilo paleža i pljačke srpske imovine, osim što se prema tadašnjem zakonu dodjeljivalo kuće i stanove izbjeglih Srba. Stojić, koji je i aktualni zamjenik gradonačelnika Gline iz redova srpske manjine, ima druge podatke.
Srećom je to poprimilo neke razmjere masovnog uništavanja, ali slučajeve pojedinačnih ima. Otuđivanje imovine apsolutno. Budimo objektivni, pošteni, nema, sve što je ostalo je odnešeno. I stoka, i mehanizacija, i uređaj, i aparat, sve, apsolutno sve.
Od oko 10.000 ljudi izbjeglih 91. većinom Hrvata vratilo se 70%. Od oko 13.000 ljudi izbjeglih 95. većinom Srba vratilo se za stalno nešto preko četvrtinu. Sremić kaže kako je stvorena situacija za prihvatljiv život.
Nema ovdje ja, ti ili mi, oni.
Srbi baš i ne misle tako. Miloš Branković iz Bijelog polja, nedaleko Gline, dan danas šalje novac nezaposlenom sinu snahi u Beograd, jer njih dvoje školovanih ne mogu u Glini naći posao.
Je li vam žao što ste se vratili?
Nije, meni je drago da sam se vratio, ali teško to sve ide.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije vas podsjećamo na najvažnije vesti. Na 20-godišnjicu Oluje Hrvatska obeležava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti u Srbiji, Republici Srpskoj, Dan sjećanja na stradale i prognane Srbe. Usvajanje amandmana i nacrta zakona o specijalnom sudu na Kosovu važan korak, kaže Federica Mogherini. U poplavama kod Tetova u Makedoniji stradalo najmanje 5 osoba. Nezavisna regulatorna tela Srbije traže povlačenje predloga zakona o maksimalnom broju zaposlenih. 550 spasenih migranata stiglo u grad Palermo. Vreme pretežno sunčano, temperatura do 33 stepena.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Većina u predsjedničkom domu Američkog kongresa podržala je nacrt teksta kojim se odbacuje iranski nuklearni sporazum postignut 14. jula između 6 velikih sila i Irana, saopšteno u Vašingtonu prenele su svetske agencije. Republikanac Peter Roskman izjavio je da je 218 od 434 poslanika glasalo protiv teksta o sporazumu s Iranom. U predsjedničkom domu republikanci čine većinu sa 246 mjesta, a njih 218 je glasalo protiv sporazuma. Za sada još nije poznato da li je taj broj glasova dovoljan da se stavi veto na rezoluciju o prihvatanju nuklearnog sporazuma. Američki predsjednik Barack Obama računa na podršku svojih demokrata kojih ima 188 u predstavničkom domu. O tome treba da glasa i gornji dom Kongresa, Senat, u kojem većinu čine također republikanci. Američki State Department zvanično je 19. jula ceo tekst sporazuma o nuklearnom programu Irana predao Kongresu, koji od tog datuma ima 60 dana da o tome raspravlja i glasa. Kongres, čija se republikanska većina protivi sporazumu, može da usvoji rezoluciju o simboličnom odobravanju ili rezoluciju protivljenja, što bi sprečilo američko ukidanje sankcija Iranu. Sjedinjene Države su obećale da će te sankcije ukinuti ukoliko Iran poštuje sklopljeni sporazum. Iran i 6 velikih sila zvanično su 14. jula u Beču objavili postizanje istorijskog sporazuma kojim se ograničava iranski nuklearni program u zamenu za ukidanje međunarodnih sankcija toj zemlji.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U javnosti se već više mjeseci polemiše o tome da li je batina iz raja izašla, što bi se narodski sa dozom blagonaklonosti moglo nazvati fizičko kažnjavanje dece, a povodom nacrta građanskog zakonika koji to zabranjuje. Zabrane fizičkog kažnjavanja deteta proizilaze iz obaveze Srbije preuzete ratifikovanjem konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta. Kako stvari stoje u Srbiji, mogu li zakonske odredbe pomoći da se šiba, modre dečje zadnjice, obrazi i crvene uši, ako ne iskorene ono, barem drastično smanje kao vaspitne mere? Čujte to od Branke Mihajlovića.
Javna rasprava o nacrtu građanskog zakonika je počela, trajeće punih godinu dana, ali već mesecima traje polemika o tome treba li država da se umeša u načine kažnjavanja dece i da li iz zabrane izostajanje takozvane vaspitne ćuške otvara prostor i dalje za batinanje, tako omiljen način vaspitavanja na ovim prostorima. Da li je batina iz raja izašla, pitala je Novka ili Čužičane.
Da je batina valjala, ostala bi u raju, ne bi o tu izbacivao.
Samo rečima se deca da teruje.
Jeste vi nekad primenjivali fizičku silu?
Nikada.
Ponekad verovatno i treba da ga čušneš malo, valja malo.
Ali mora malo da se zna ko je stariji.
Ne, jedino baš kad je histerično, bezobrazno, ne znam šta da do te granice ide, da ne znam šta da mu radiš, nego je to batina.
Dečiji odgovori su nešto drugačiji.
Dobijam pa kad nešto loše uradim ili kad ih ne poslušam.
Ja nikad ne dobijam batine.
Ponekad.
Mene majka bije kad je ne poslušam i tata me je jednom tuko prošle godine.
Član budućeg građanskog zakonika glasi, roditelji ne smeju da podvrgavaju dete ponižavajućim postupcima i kaznama koje vređa ljudsko dostojanstvo deteta i dužni su da dete štite od takvih postupaka drugih osoba. Struka, sudeći po našim sagovornicima, smatra da su ponuđena rešenja adekvatna. Poverenica za ravnopravnost Brankica Janković.
Jer smatramo da to nije dobar metod za vaspitavanje deteta.
Psihološkinja, psihoanalitičarka Vesna Brzav-Ćurčić.
Ovakav kakav je u ovom trenutku je sasvim dobar. Davanje prava roditelju da telesno kažnjava dete za nekoga znači ćuška po prstima, a za nekoga je dozvola da dete prebije.
I Dragana Sočanin, predsjednica Udruženja roditelj.
Ako ja mogu da zovem policiju zato što moj muž smatra da treba da mi udari vaspitnu ćušku, to je nam je u društvu neprihvatljivo, a prihvatljivo nam je da neko ko se uči da živi, da je jedina ili najbolja mera i ta neka vaspitna ćuška.
Udruženje roditelj, međutim, je preko društvenih mreža organizovalo potpisivanje deklaracije kojom roditelji potvrđuju da ne tuku svoju decu. To je u skladu sa njihovim stavom da uz zakonsku regulativu, dakle kaznenu politiku, treba činiti ono što je još delotvornije, a to je društvena akcija, podrška roditeljima, kako bi se promenio stav prema batinama kao vaspitnoj metodi. Retki su stručnjaci koji negiraju pravo države da se umeša u porodične odnose uvođenjem odredbi o kažnjavanju roditelja za fizičko kažnjavanje dece, koje lako prelazi u zlostavljanje, ali postoji zabrinutost kod nekih od njih da se te odredbe mogu zloupotrebiti. Vesna Brzav-Ćurčić, međutim, smatra da ima mnogo više razloga za brigu o deci nego o roditeljima koji se mogu naći pod udarom zakona.
Ako neko treba da dobije batine, to su roditelji koji su svojim vaspitanjem doveli do toga da dete nema granice. Granice treba da postoje, granice moraju da se poštuju, a postoje razni drugi načini na koji dete možemo da vaspitamo ne primenjujući silu.
Prenosimo na kraju ove priče jedan duhovit, ali i poučan recept pod naslovom Porodična torta.
Pola kile, reči volim te, jedna čaša izvini, dve kašike molim te, jedno izvoli, jedno hvala i što više puta na zdravlje. Ponekad volim te čak i kada si neposlušan. Sve lepo izmešati, zatim umutiti šlag od ljubavi i lepo izdekorisati. Porukama, crtežima i malim dnevnim iznenađenjima. Donosam te žvaku iz kupovine. Konzervirati je na suvom i toplom i konzumirati više puta dnevno. Svakog Božijeg dana do sljedeće generacije.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Proteklih nekoliko godina, pored čuvenih piroskih ćilima i kačkavalja, peglana kobasica postaje jedan od najprepoznatljivijih brendova tog regiona. U Pirotu veruju da povećanje proizvodnje ovog vrhunskog autohtonog specijaliteta može postaći razvoj tog kraja i doprineti boljoj zaposlenosti i zaradi lokalnog stanovništva. Detalje ima Branko Vučković.
Tradicija pravljenja peglane kobasice u pirotskom kraju stara je nekoliko vekova, ali se do pre nekoliko godina proizvodila samo za sopstvene potrebe. Njena proizvodnja za šire tržište obnovljena je pre 5 godina i stalno se povećava. U taj posao uključuje se sve veći broj ljudi koji su u njemu prepoznali šansu za zaradu, pa se u Pirotu i okolini sada godišnje proizvede više od 1000 kilograma ovog suhomesnatog specijaliteta. Dalibor Tošić, jedan od najvećih i najpoznatijih proizvođača peglane kobasice u pirotskom kraju, smatra da taj proizvod ima dobre izglede i za plasman na evropskom tržištu, a samim tim i dobru zaradu lokalnog stanovništva uključenog u lanac proizvodnje.
Stvarno može da se ostvari ekonomski interes dobar, a i što je najbitnije za održivi razvoj Pirota i okolnih sela, s obzirom da peglanu kobasicu šaljemo na dalje tržište, novac dolazi, mi kupujemo stok od ovih ljudi sa sela, peglanu kobasicu prodajemo ovde u našem restoranu, na pirotskom tržištu, šaljemo ljudima u restoranima u Beogradu, u nekim prodavnicama delikatesa što se tiče suhomesnatih proizvoda, tako da je već zastupljena, polako osvajamo to neko novo tržište.
Peglana kobasica se proizvodi bez konzervana, sa aditiva i veštačkih boja, bez termičke obrade i izlaganja dimu, zbog čega se po rečima našeg sagovornika može smatrati potpuno ekološkim proizvodom.
Posebno je po tome što se pravi od najčistijeg mesa, ide kombinacija kozijeg, ovčeg i junećeg mesa, meso se čisti od masnoća loja, dodaju se začini, meso se melje, mesi i onda ide proces sušenja. Suši se na vazduhu bez termičke obrade, bez dima i proces sušenja traje od 20 do 30 dana. Pri čemu se svakog drugog dana pegla flašom da bi se potiskao vazduh i vlaga i kobasica na kraju dobija oblik potkovice.
Tošić kaže da je Ministarstvo poljoprivrede obećalo svu potrebnu pomoć za zaštitu geografskog porekla peglane kobasice, a on je već opremio radionicu i pokrenuo procedure za njenu registraciju i primjenu HACCP standarda, jer su to osnovni preduslovi za zaštitu geografskog porekla i brandiranje na evropskom tržištu.
Najbitnije je da to budu staroplaninske stoka, da bude na ispaši na Staroj planini i onda se dobije baš najbolji kvalitet peglane kobasice. Naročito što se tiče proizvoda sa zaštićenim geografskim poreklom, nadamo se da će u narednom periodu biti zaštićeno geografsko poreklo. Velika perspektiva razvoja brenda, stvarno je, što se tiče kobasice, sigurno je najkvalitetniji proizvod, a i najteža je izrada same kobasice.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Avgust je uveo crnogorski jug u špic sezone, pa smo obišli njegovu najposećeniju rivijeru kako bismo provjerili da li statistika oslikava realnost na terenu. Iako brojke govore o oko 13% više turista u Crnoj Gori od početka godine nego lani, cenovnici i popusti ukazuju da crnogorski turizam nastavlja da bude masovno odredište sa sve kraćom sezonom. Jasna Vukićević.
U Budvi se može ručati ili večerati za manje od 10 eura, a u agenciji Cipa Travel provjeravamo cijene privatnog smještaja.
Od recimo Žabljaka, gdje su cijene od 8 do 15 eura, Ulcin je od 5 do 12 eura, Budva je od nekih 12 pa do 25.
Turistički poslenik Petar Ivković posluje na području cijele Crne Gore i kaže da je uočljivo poboljšanje kvaliteta ponude privatnog smještaja.
Imate standard koji podrazumijeva i klimu i televizor i internet i sve to nekako dolazi uračunato u cijenu, što nije slučaj na nama destinacijama konkurentnim.
A što o cijenama kažu turisti?
Cene su pristupačne.
When we just decided which country we want to visit.
Kada je ovaj par iz Moskve odlučivao u kojoj zemlji će provesti odmor, odabrali su Crnu Goru, ali su previdjeli da je nacionalna valuta euro.
Euro, we say, dangerous.
Kada smo stigli ovdje, prijatno smo se iznenadili razumnim cijenama.
We find very cheap, cheap variants, so of course we're satisfied.
Obilazimo neke od štandova za prodaju turističkih izleta.
Najpopularniji izlet nam je Boka Kotorska, 20 eura je od 9 ujutro do 7 uveče. Posjećuju Herceg Novi, Žanjice, Peraška ostrova i Kotor. Poslije toga nam je najzanimljivija, najprodavanija kanjoni. 25 eura, 3 kanjona, 2 nacionalna parka.
Ono što turisti smatraju još uvijek skupljim u Crnoj Gori nego na konkurentskim destinacijama je cijena plažnog mobilijara. Košta od 5 do 100 eura za par ležaljki i suncobran.
A little bit expensive about Sunburst.
U Aziji je mnogo jeftiniji, košta oko 1 dolar. Kuda ide crnogorski turizam, jasno je po velikim reklamama za popuste koji se već množe po najposjećenijem turističkom odredištu u Crnoj Gori, a tek je početak avgusta. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Mukićević.
Pre kraja emisije još jednom najvažnije vesti. Na 20. godišnjicu Oluje Hrvatska obeležava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti u Srbiji i Republici Srpskoj, Dan sjećanja na stradale i prognane Srbe. Usvajanje amandmana i nacrta zakona o specijalnom sudu na Kosovu korak napred, kaže Federika Mogherini. U poplavama kod Tetova u Makedoniji stradalo najmanje 5 osoba. Nezavisna regulatorna tela Srbije traže povlačenje predloga zakona o maksimalnom broju zaposlenih. 550 spasenih migranata stiglo u grad Palermo. Vreme, preteža sunčano, temperatura do 33 stepena. Naša sljedeća emisija u 14 sati iz Beogradskog studija radija Slobodna Evropa. Pozdravljuju vas Nenad Branković i Milan Nešić. Prijatan dan.